Elišku Přemyslovnu známe jako manželku krále Jana Lucemburského a matku krále a císaře Karla IV. Vnímáme ji stále jako oběť své doby, nebo už se obraz slavné Přemyslovny přiblížil historické realitě? Odpovědi se pokusí najít následující pořad. Hosty budou historičky Lenka Bobková a Eva Doležalová. Průvodcem pořadu, který připravila Zuzana Marková, bude a od mikrofonu dobrý poslech přeje David Hertl.
Historie plus.
září 28. si kromě smrti svatého Václava připomínáme také výročí úmrtí princezny a později české královny, taktéž z rodu Přemyslovců, Elišky. Co o ní dnes víme, přibližuje profesorka Lenka Bobková z Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
Když bychom měli asi si představit nebo poskládat její způsob chování, i nechci říct charakter, ale spíš tedy její vlastnosti, které jsou vždycky budovány během života, tak si musíme uvědomit, že se narodila tedy do doby v podstatě už velmi upevněné vlády Václava II. Zažila jako dítě velký vzestup dvora Václavova i jeho slavnou korunovaci, nicméně musela se vyrovnat velmi záhy se ztrátou matky. No a dalším potom zvratem v rodině královské byl druhý sňatek Václava II. S mladičkou Eliškou Borichenzou, zvanou u nás Rejčka, která byla jenom o 4 roky starší nežli Eliška. Myslím si, že tady byly 2 šance, buď se stanou kamarádkami, anebo sokyněmi. Druhá varianta byla pravdou. Potom je třeba si uvědomit, že Václav II. Byl v té době už vážně nemocný a že se tedy ona musela vyrovnat i s jeho smrtí a velmi brzy i se smrtí jediného svého bratra Václava III.
České království se tak octlo bez krále a politická situace se výrazně proměnila. Na přemyslovský trůn si totiž mohli dělat nárok nejen manželé provdaných dcer Václava II., ale i říšský panovník.
Ta dynastie trvala, nikdy se situace, kdyby vymřel rod vládnoucí, nestala. Máme zlatou bulu sicilskou z roku 1212, která teda dávala právo reprezentantům, politickým reprezentantům té země volit panovníka v případě, že dynastie vymře, no ale to se zatím nikdy nestalo, takže otázka, jestli to projde nebo neprojde, protože přece jenom České království, byť tedy bylo královstvím a byť tedy Přemysl první upevnil to České království, řekněme, že Václav II. Také, ale pořád to byla součást říše, takže tady byl vždycky ten určitý konkurent nebo panovník, který si osoboval právo přece jenom do těch českých záležitostí mluvit. A samozřejmě v momentu, kdy nebyl král, nebyl tedy následník, no tak se dalo očekávat, což se také skutečně stalo, že se pokusí tehdy vládnoucí římský římsko-německý král, byl jim Albrecht Habsburský, že se pokusí o to ovlivnit, kdo na trůn přijde. Což pak vedlo k těm změnám na českém trůnu, kdy se stala nejdřív jeho syn panovníkem v Čechách a posléze tedy se po jeho smrti tedy dostal po druhé, se začalo uvažovat o něho tedy. Uznali manžela nejstarší Přemyslovny Anny Jindřicha Korutanského. Takže vlastně ta situace jakoby byla vyřešena. Z těch 3 dcer, které tady byly pozůstalé, tak Anna tedy se stala královnou. Nejmladší Markéta byla provdaná za lehnického knížete Boleslava a zbývala tedy neprovdaná Eliška.
Neprovdaná sestra zavražděného krále Václava III. Se tak stala nadějí pro ty, kteří nebyli spokojeni s korunovací Jindřicha Korutanského.
Stalo se z toho politiku, ale zase představte, že teda je vládnoucí král, má za ženu Přemyslovnu, tak relativně všechno v pořádku. Jenomže část reprezentace, především tedy šlechtici, ale i představitelé církevních kruhů, některých nebyli s Jindřichem Korutanským spokojeni, čili vznikla opozice. Opravdu opozice v pravém slova smyslu. A ti tedy, a to především v čele s cisterciáckými opaty, ti prostě podporovali myšlenku změny na trůnu a to vlastně v důsledku zase situace, která nastala v říši. Na trůn říšský byl zvolen lucemburský hrabě Jindřich VII. No a ten měl jednoho jediného syna. A té opozice se zdálo, že by bylo vhodné, kdyby získali právě jeho jako svého panovníka, protože by měl podporu římského krále, anž to je to jeho otec.
Opozice krále Jindřicha Elišku Přemyslovnu úspěšně přesvědčila, že může zachránit české království. Postavili se tak ale před poměrně nelehký úkol vyjednat pro 18-letou princeznu sňatek s o 4 roky mladším císařským synkem.
I ten římský král se musel řídit nějakými pravidly. A on musel tedy nejprve, ho museli přesvědčit tedy, že by to bylo dobré. Vzhledem k tomu, že nabízeli ruku té Elišky, nabízeli zároveň rodu, který nevlastní příliš velké území, České království se stříbrnými doly a tak dále. Takže to rozhodně byl plus. Ale přesto přeze všechno musel ten Jindřich VII. To veřejně prohlásit, musel veřejně na říšském sněmu sesadit Jindřicha Korutanského. Proto to trvalo rok, nežli k těm dohodám došlo.
Takže když se na to kouknu takovým tím romantizujícím prizmatem právě jako princezna, sňatek a vdavky a láska a podobně, tak ona sama to vlastně vnímala jako politickou záležitost.
No, nutně musela. Nutně musela a svým způsobem i jako velké dobrodružství, protože si vezměte, že když tedy na to kývla, tak se postavila vlastně proti své sestře, proti vládnoucímu králi. To nebylo tak úplně jednoduché. A rozhodně nebyla obětí něčeho, protože nějakého spiknutí. Ona musela mít v sobě určitou ctižádost a musela tedy tu úlohu, kterou jí předestřeli, skutečně přijmout. Asi o tom byla přesvědčena, že tedy může zachránit království, když my nemáme žádné doklady, že by to království tak strašně hynulo. Ale prostě tuhletu úlohu přijala, nesuďme tedy, ale byla to její určitě z velké části její vůle nebo určitá dávka té ctižádosti tam musela být. A už i to, že nakonec, když na frankfurtském sněmu, ten se odehrál po polovině července roku 1310, tak když teda tam Jindřich VII. Prohlásil, tedy že je ochoten svého syna poslat jako českého krále do království a je ochoten svolit k tomu sňatku, ale jedině tehdy, když princezna dojede před koncem srpna těsně do Špíru, aby tam mohla být ta svatba. Vzhledem k tomu, že byl 25. července, tak mnoho času nezbývalo, protože z Prahy do Špíru je zhruba 520 kilometrů. To není, jako co by kamenem dohodil. její průvod musel být velmi malý, a to nejenom proto, že na to nebylo nebo nehodilo se to, ale protože bylo potřeba, aby byl rychlý, protože tam měly být za 10 dnů. Což je nepředstavitelná rychlost. Já si pořád myslím, že Petr Žitavský se splet někde o nějaké datum, že to není možné.
Jak svatba probíhala, víme poměrně podrobně ze zápisků Petra Žitavského, který se události společně s cisterciáckými opaty účastnil a vše pečlivě zaznamenal do Zbraslavské kroniky.
Okolo 3 hodiny se otevřely dveře komnaty, nová nevěsta byla vyvedena z ložnice, majíc po obou svých stranách královu matku paní Beatriči a královnu. Úžasně jsme se podivili nad věcí námi v českých krajinách předtím nevídanou, neboť vycházela tehdy nevěsta ze své ložnice s vlasy rozpuštěnými a sem tam po svých ramenou rozvolněnými, zcela bez vínku a koruny, ozdob hlavy. Pan Petr, arcibiskup Mohučský, oděn biskupským rouchem, stál tehdy připraven u oltáře. Začala se tedy slavnostně mešní bohoslužba. Po skončení evangelia vrhli se ženich a nevěsta na zemi před hlavním oltářem a přijali od arcibiskupa dar požehnání, což však snoubenci v Čechách nikterak nedělají.
Představitelé české opozice proti Jindřichu Korutanskému si od Janova mládí slibovali jistou míru tvárnosti v názorech. I opozice se ale nakonec rozštěpila a zasila semě sváru mezi mladé manžele.
Vemte, že by vám bylo 14, přijedete do země, které jste v životě nebyla, bylo tady ošklivo, začal padat sníh, byla zima. Půlce lidí jste nerozuměla a nevěděla jste prostě, jak vlastně se zachovat. Takže tady byly důležití samozřejmě rádcové, které určil Jan Lucemburskému jeho otec. A ta Eliška byla přece jenom nejbližší člověk. Ta teda uměla i česky, i německy, takže se jako domluvili jednak a jednak zprostředkovávala určitě spoustu takových drobností, které k tomu každodennímu životu patří. A ta opozice se rozdělila. Pak tedy uznali všichni Jana, poslali Jindřicha Korutanského zpátky do Korutan a začal vlastně zápas o vliv na krále. Ta šlechta se rozdělila do několika frakcí. A hlavní slovo se snažil získat Jindřich z Lipe, Jindřich starší z Lipe a určitým takovým, když pomenu, ono to bylo složitější, ale takovým jako odpůrcem jeho byl Vilém Zajíc z Valdeka a královna to Jindřicha z Lipe nesnášela. Ale opravdu to bylo zřejmě i osobní nevraživost, která byla částečně podmíněna i tím, že Jindřich z Lipe žil s Eliškou Rejčkou. Ta Eliška to prostě brala jako urážku svého otce, protože jeho vdova prostě se chová nevhodně a zkrátka dobře toho Jindřicha ráda neměl. No jenom, že ten Jindřich, ta jeho politika a jeho vliv byl silnější, takže její rady směřující proti vlastně němu nebo proti tady tomuhle tomu se uskupení šlechticů se ukázalo chybné. Nakonec to vypadalo tak, že se postaví proti Janu Lucemburskému celá země a tahle ta politika budovaná na pevné vládě panovníka, který se nebude prostě dohadovat s tou šlechtou jako v uvozovkách, padla.
O sporech mezi Eliškou Přemyslovnou a Janem vypráví opět Zbraslavská kronika.
Povstali toho roku někteří ničemní lidé, nenávistníci míru a svornosti, a ti se pokusili lstivým jazykem a řečmi zasítit nesvornost mezi českého krále Jana a jeho manželku Elišku, neboť pravili: pane králi, vy víte, že vyžaduje čest králova a důstojnost království, že má každý král vládnouti a ne býti ovládán. Vidíme však naopak, že vás ovládá žena, otočila si vás, tak vás uhranula, že neděláte nic, než co řekne ona. Myslí na vaše zlé a chytře vás usiluje odloučit od království. Chce vašeho staršího syna Václava odevzdat některým pánům, aby jeho měli za krále a vás odklidili. Toto oni radili, protože měli královnu ve velké nenávisti. A tak král uvěřil jejich slovům a úplně se jim pod přísahou poručil. Byla pak tehdy česká královna Eliška se svými třemi dětmi na hradě Lokti, který tenkrát podléhal její moci. Proto král Jan, už převrácen v mysli, vytáhnuv z Prahy s četnými ozbrojenci, přišel ke hradu Lokti a ostře napadl střelami strážce věží. Ti byli tak velikou novotou a bezohledností poděšeni a kladli jen nepatrný odpor. Královna divila se tomu útoku a vidouc královu zběsilost, v duchu se rozrušila. Druhého dne, po nějakých vyjednáváních, byl hrad úplně odevzdán do rukou králových. Konečně zanechala královna tam na hradě tři své dědice, pobouřeně odešla s malou družinou a uchýlila se na své město Mělník. Hned potom začal král, jak byl dříve spraven, velmi přísně pronásledovat i některé osoby královně oddanější, které jí déle sloužily. Takřka zapudil zaživa svou manželku, která se neprovinila žádnou vinou. Zbavil jí jejich dětí a poděsil jí četnými těžkostmi. Hle, které Bůh spojil, ty rozloučila ničem nárada.
Eliška tak musela ustoupit do pozadí a přestože se s Janem ještě několikrát usmířili, jejich vztah se v průběhu dalších let fakticky rozpadl.
Že to pro tu Elišku nebylo jednoduché, to v žádném případě. A navíc tam byl ještě jeden velký problém, že ona tedy v podstatě byla vykázána na Mělník, ale to bylo její jediné sídlo nebo jediný i zdroj příjmu, protože už nebylo co, protože Eliška Rejčka dostala od svého manžela tak velké jakoby věno, a to znamená budoucí vdovské věno nebo důchod, že už jako nebylo z čeho brát.
Přemyslovská královna nakonec v mladém věku 38 let zemřela v ústraní, v nepřítomnosti nejen svého manžela krále Jana, ale také většiny ze svých sedmi dětí.
Dne 28. září, tedy v den svatého Václava, vévody a mučedníka, na Vyšehradě v domě proboštově odešla z tohoto života ke štěstí pro sebe, ale k žalosti pro jiné, nejjasnější a slavná paní Eliška, česká a polská královna a hraběnka lucemburská, velmi dlouho trápená horečkami a plicní chorobou, ve 39. roce svého věku, králování pak roku 20., zaopatřena co nejzbožněji církevními svátostmi, když předtím vykonala důstojná pokání a ukázala papežské svolení s bulou, že má být při skonání od svého zpovědníka rozhřešena z trestu a viny. Za nepřítomnosti krále Jana, který byl tenkrát v Korutanech, zemřela tato královna na Vyšehradě. Byla tři dny nošena od pánů v Praze po kostelích a čtvrtého dne po své smrti pochována s náležitou uctivostí na Zbraslavi. Sedm dětí měla tato královna s králem Janem svým manželem. Dvě z nich, totiž Otakar a Eliška, byly před matčinou smrtí pochovány na Zbraslavi. Pět ostatních dosud žije, totiž Václav, Jan, Markéta, Jitka a Anna.
V okolnostech pohřbu v areálu zbraslavského kláštera, který založil Eliščin otec Václav II., hovoří historička Eva Doleželová z Historického ústavu Akademie věd České republiky.
Celá ta záležitost kolem smrti Elišky Přemyslovny je pro nás tak trošku tajemstvím. Ona umírá poněkud symptomaticky na svátek svatého Václava 28. září roku 1330. a je v podstatě v té chvíli od svých příbuzných oddělena a opuštěna. Ne snad, že by to byl jakýsi úmysl, ale prostě se to tak stalo. Karel IV. Právě v té chvíli vlastně už dospělý syn je ve Francii a začíná posléze jeho slavné italské období. Jan Lucemburský je zaměstnán evropskými politickými záležitostmi mimo území českého státu, takže ani on tu není. A Eliška je vlastně opuštěna i od svých dětí, protože už jsou zkrátka provdány a oženěny nebo jsou od ní vzdáleny. A tím pádem se dá předpokládat, že umírá v prostředí svého královněna dvora. Neumírá pravděpodobně na Zbraslavi, jak by se mohlo zdát, ale na svém věném statku na Mělnice, kde krátce předtím založila také špitál, zřejmě i s myšlenkou na to, že její život na této zemi už nemusí trvat příliš dlouho. No a co se týče toho úmrtí, nevíme to úplně přesně, ale zcela pravděpodobně trpěla starou přemyslovskou chorobou, totiž tuberkulózou, která jí zkrátila život. Ona umírá v pouhých 38 letech, což je z dnešního pohledu tedy velmi, velmi mladý věk. A jak vypadal pohřeb, tak jistě probíhal velmi slavnostně, probíhal s největší pravděpodobností tady v konventním kostele na Zbraslavi, kam byly pak její ostatky slavnostně uloženy, čili ta liturgie, ceremonie byla výsostná, důstojná, důstojná panovnice české královny. Ale na druhou stranu tady se této bohoslužby zádušní mše neúčastnil ani její manžel Jan Lucemburský, nechal pouze za ní sloužit zádušní mši, takže vlastně je vidět, že to byla záležitost velmi významná, velmi slavnostní, ale přeci jen se jí neúčastnili ti nejvýznamnější z Českého království, kteří by se jí jinak za standardních okolností účastnili.
Bývá poměrně časté, že král a královna jsou ukládáni do společné hrobky. V tomto případě ke společnému uložení ostatků manželů nedošlo.
Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna nespočinuli v jednom hrobě, nespočinuli ve Zbraslavském kostele ani na místě nejposvátnějším, tedy v katedrále svatého Víta. Každý z nich je pohřben zcela jinde. Jan Lucemburský je pohřben mimo území českého státu. Ale nestalo se tak proto, jak bychom si možná dnes říkali, že jejich manželství nebylo příliš šťastné a že se na konci jejich společného života rozešli v podstatě lidsky, přátelsky i komunikačně, ale protože Jan Lucemburský si v podstatě na sklonku svého života přál být pohřben v jakémsi rodovém klášteře právě v Lucembursku. A nakonec se mu vlastně nesplnilo ani to, protože ten jeho hrob se dnes nachází v Lucemburku v hlavní katedrále a je pohřben v jedné z bočních kaplí tamní krypty. Co se týče Elišky, tak Eliška si přála být pohřbená na Zbraslavi, a to už s ohledem na záměr jejího otce, totiž zbudovat onu přemyslovskou nekropoli právě v tomto prostoru, tedy vytvořit jakési posvátné místo přemyslovské dynastie, určené k poslednímu odpočinku jejich členů.
Úryvky, které jste v pořadu mohli slyšet, pocházejí, jak už bylo řečeno, ze Zbraslavské kroniky. Doktorce Doležalové jsme tedy položili také otázku, nakolik můžeme tuto kroniku považovat za důvěryhodný pramen.
Zbraslavská kronika v posledních desetiletích, řekněme, podléhá velké kritice historiků právě pro obsahovou věrnost, protože historici počínaje Františkem Palackým i těmi, kteří byli před Palackým, i těmi, kteří byli po něm v podstatě až do 80. 90. let 20. století, považovali za Zbraslavskou kroniku za věrohodné historiografické dílo. A teprve později začaly odhalovat určité náznaky tendenčnosti toho díla a sledovat úmysly obou autorů, jak Oty Durinského, tak Petra Žitavského, kteří vlastně tu kroniku psali s cílem, primárním cílem oslavit zakladatele kláštera, což byl Václav II. A potom také tedy jeho dědičku, právě Elišku Přemyslovnu. A z určitého důvodu, řekněme literárního žánru a i určité konstrukce výkladu politických kulturních dějin, které se v českých zemích odehrávaly, zdávaly do protikladu osoby i události, které nutně v tak silném protikladu nemusely být. A pokud vztáhneme ten výklad přímo na Elišku Přemyslovnu, tak pak stačí zalistovat starší českou literaturou, i tou relativně moderní, a zjistíme, že obraz Elišky Přemyslovny je zde modelován právě přesně věrně obrazu textu z Braslavské kroniky, jako jakýsi nenaplněný a těžký život, jako osud královny, která byla zkoušena svým okolím, nepochopena svým manželem a která, přestože byla oddána věrně myšlence přemyslovské tradice, tak vlastně za tu myšlenku, za to její naplňování neustále trpěla. Ale když se podíváme na skutečné dokumenty diplomatického charakteru nebo na prameny dochované z jiných zemí, podíváme se na to i z pohledu jejího manžela Jana Lucemburského, tak zjistíme, že ten život nebyl skutečně tak černobílý. A přestože skutečně musíme potvrdit, že život Elišky Přemyslovny asi úplně šťastný nebyl, tak řadu těch věcí si Eliška Přemyslovna zkomplikovala svým někdy až vypjatým jednáním a lpěním na určitých tradicích nebo představách o tom, jak by měla vláda a správa českého státu vypadat.
Uzavírá historička Eva Doležalová. Ukázky do dnešního pořadu načetl Libor Vacek, pořad připravila Zuzana Marková. Technickou spolupráci měl Jonáš Rosůlek. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.